Brazīlijā, kur dzīvo 212 miljonu iedzīvotāju, konstatēta te jau 830 tūkstoši inficēšanās gadījumi ar jauno koronavīrusu. Eksperti gan brīdina, ka faktiskais gadījumu skaits Latvijas-Amerikas lielākajā ekonomikā varētu būt daudzkārt lielāks, pat 10 līdz 15 reižu lielāks. 3,5 mēnešus pēc tam, kad Brazīlijā tika atklāts pirmais vīrusa gadījums, slimības uzliesmojums nebūtu vēl netiek kontrolēts. Tiek pieļauts, ka paies vēl vairākas nedēļas, līdz tiks sasniegts pīķis. Tas varētu notikt augustā. Kā liecina Brazīlijas veselības ministrijas piektdien publicētie dati, pēdējo 24 stundu laikā reģistrēti 909 nāves gadījumi. Kopējais mirušo skaits pietojies 42 tūkstošiem. Tādējādi Brazīlija kļūsi par valsti, kurā ir otrs lielākais ar COVID-19 mirušo skaits pasaulē, apsteidzot Lielbritāniju un atpaliekot tikai no Amerikas Savienotajām valstīm. Visvairāk cietis San Paulu štats, kurā dzīvo 46 miljoni cilvēku. Tajā ir miruši vairāk nekā 10 tūkstoši cilvēku, jeb ceturtā daļa no visiem valstī mirušajiem. Savukārt inficēti teju 168 tūkstoši cilvēku. San Paulu pašvaldības apbedīšanas dienests piektdien paziņoja, ka pēdējo 3 gadu laikā mirušo cilvēku mirstīgās atliekas tiks izraktas un uz laiku noglabātas lielos konteineros, lai atbrīvotu kapavietas COVID-19 upuriem. Daži veselības eksperti ir noraizējušies par jaunu vīrusa gadījumu pieaugumu. Tas tādēļ, ka šonedēļ nedaudz samazinājās intensīvās terapijas gultu noslogojums, un tas pamudināja pilsētas mēru Bruno Kovasu atļaut daļēji atsākt biznesa aktivitātes. Rezultāts bija pārpildīts sabiedriskais transports, garas rindas pie tirdzniecības centriem un plaši ignorēta sociālā distancēšanās. Pasaules veselības organizācijas ārkārtas situāciju direktors Maiks Rajens žurnālistiem Ženēvā sacīja, ka dažos Brazīlijas apgabalos novērojams kritisks stāvoklis, bet tomēr intensīvās terapijas nodaļu noslogojums pārsvarā ir nedaudz zem 80%. Koronavīrusa krīze šajā valstī radījusi arī politiskus pārbaudījumus. Brazīlijas prezidents Jairs Bolsonaro vīrusu nereti saucis par nelielu gripu, kā arī bāris valsts amatpersonas par ierobežojumu noteikšanu. Pirms nedēļas prezidents draudēja ar valsts izstāšanos no Pasaules veselības organizācijas, sekojot ASV prezidenta Donalda Trumpa, piemēram, apsūdzot šo organizāciju ideoloģiskos aizspriedumos. Vēl vakar iedzīvotāji kritizēja prezidentu par to, ka viņš aicināja savus atbalstītājus filmēt slimnīcās notiekošo, lai pierādītu, ka tās nav pārņēmis koronavīrus. Rihards Plūme, Latvijas radio.